Трымала брытанская пісьменніца Дорыс Лесінг. Беларуская служба была першай на радыё «Свабода», хто выкарыстоўваў шырокі мультымедыйны падыход да асвятлення жывых падзеяў. І ў 2007 годзе мы атрымалі яшчэ адзін прыз радыё «Свабода». Гэтым разам за выдатнае дасягненне ў мультымедыйнай канвергенцыі ў намінацыі «Найлепшы камандны праект канвергенцыі». Калі перакласці гэта на нармальную мову, за наватарскі сінтэз усіх наяўных радыё і інтэрнэт-сродкаў.
The award for outstanding convergence project by a unit or team goes to the Belarus service.
Гэта к нам у 2007 годзе ўручалі прыз «Радыё Свабода» за мультымедыйнасць. Наступнае наша дасягненне зноў сведчыла пра тое, што «Радыё Свабода» ўжо не толькі радыё, гэта больш, чым радыё. Гаворка пра нашу кніжную серыю «Бібліятэка Свабоды» 21 стагоддзя. У 2007 у серыі выйшлі тры кнігі. «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова, сямейны альбом Вінцэсія Мудрова і зборнік «Плошча», прысвечаны менскім падзеям вясны 2006 году.
Паэт Андрэй Хаданович і ягоныя студэнты-беларусісты пасля разгонаў намётавага лагеру правялі ва ўніверсітэце хвіліну маўчання.
Усталі і трымалі ў дзяржаўнай аўдыторыі дзяржаўнага ўніверсітэта хвіліну молчанне. Я ўдзячны людзям на плошчы і вакол яе за эйфарыю і энтузіазм 19-20-га, калі з цябе пёр беспадстаўны, як здавалася б, логіцы, але абсалютна падстаўны, як здавалася сэрцу, аптымізм.
Гэта былі галасы з прэзентацыі кнігі «Плошча» ў Менску. Нагадаю, у серыі «Бібліятэка Свабоды» 21 стагоддзя ўжо выйшла 15 кніг. Іх можна спампаваць у фармаце PDF з нашага сайту «Свабода.org». І яшчэ адзін выдавецкі праект, гэтым разам мультымедыйны, а не кніжны, хоць гаворка ідзе пра літаратуру. Творы 50 аўтараў «Начной чытанкі» літаратурнай рубрыкі праграмы «Начная свабода» ў аўтарскім чытанні выйшлі на адмысловым кампакт-дыску разам з біяграфіямі і фотаздымкамі творцаў. Так свой верш у нашай «Начной чытанцы» чытаў Рыгор Барадулін.
Свабода. Ёй і ў ночы не да сну. Баіцца пільнае праспаць світанне. Адно, што можа выпрастаць спіну, сабе дазволіць парабчанкай пані. Бо небам мроі на яе спіне і просіцца на ўвагу дол спакою, свабоду стома з мрокам ахіне, а мае сподзеў зорною ракою, падданніца і апякунка дня нешчадна нішчыць кайданы і краты, і слухае начная цішыня, як астываюць рыцарскія латы.
Рыгор Барадулін. І яшчэ адзін тэкст з цыклю «У што я веру» гаворыць адзін з патрыярхаў беларускай эміграцыі, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель.
Я, пражыўшы большую частку свайго жыцця на захадзе ў свабодным свеце, веру перш-наперш у магчымасць асягнення асабістых пастаўленых планаў: стаць на ногі, здабыць асвету, заняць пэўнае становішча ў грамадстве. Гавару я гэта на аснове дасведчання жыццёвага шляху, які я прайшоў. Калі мы апынуліся на эміграцыі, мне не было 17 гадоў, мы былі бадай што самая ніжэйшая сацыяльная праслойка насельніцтва. І каб выбіцца, трэба было працаваць. Перш за ўсё вывучыць мову, пайсці ў школу, скончыць школу і гэтак далей, гэтак далей. Раўналегла з гэтым ішла ідэя беларускасці. З дзяцінства ў мяне беларускасць была на першым плане, упоруч з асабістымі імкненнямі. Трэба было фарсаваць, трэба было гаварыць пра Беларусь. Пра Беларусь ніхто не ведаў. Ці вы купляеце ў магазыне хлеб, і немка чуе адказ з акцэнтам, пытаецца, адкуль вы, і не ведае гэтай краіны, трэба было тлумачыць. пазней у Бельгіі, у Францыі, у Ангельшчыне, усюды на захадзе пра Беларусь мала верылася. Жыццёвы шлях паказвае, што і ў асабістым пляне, дзякуючы працы, я нешта дасягнуў. І пра Беларусь мы як грамадства вельмі шмат дасягнулі. Усё беларускае грамадства, грамадства эміграцыйнае і на бацькаўшчыне. Калі на пачатку 20-го стагоддзя сведомых, як сёння ўжываецца тэрмін, было палічыць можна на пальцах двух рук, сягоння іх тысячы, а можа і мільёны. Грамадства усведамляецца, атрымоўвае асвету, лезе ў мінуўшчыну і бачыць, што у тое, што яна верыць, гэта ёсць праўда. Яна верыць у Беларусь. Ось гэтыя дзве паралельныя плыні, у якія я верыў ад пачатку, у асабістым пляне дасягнення нечага і дасягненні ў беларускасці. У гэта я верыў, і я задаволены, што мая вера сягоння апраўдваецца і ў асабістым пляне, і ў пляне беларускасці.
Гаварыў у 2007 годзе Вітаўт Кіпель.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008.
год у Беларусі. Урад скасоўвае сацыяльныя льготы для вялікай групы насельніцтва. Расія падвышае больш чым у два разы цэны на энерганосьбіты для Беларусі. Адбываюцца суды над актывістамі незарэгістраванага ў Беларусі маладога фронту. ЗША ўводзяць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». З уваходам краіны ў Усходняй Еўропе ў шэнгенскую зону цана на візы для грамадзянаў Беларусі павялічваецца да 60 еўра і ўскладняецца парадак яе атрымання. Адбываюцца акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пачынае замежнае вяшчанне на Беларусь незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». На пачатку нашай сённяшняй перадачы Александр Лукашук назваў 2007 год годам слухача. І сапраўды мы паспрабавалі максімальна выкарыстаць тады фактар зваротнай сувязі. Да традыцыйных відаў сувязі, лістоў і званкоў на свабоду, тады дадаліся і пачалі ўсё шырэй выкарыстоўвацца лісты электроннай пошты, СМС-паведамленні, а таксама каментары да нашых матэрыялаў на сайце. У канцы 2007 году узровень зваротнай сувязі дасягнуў, можна сказаць, апагею. Ад таго часу і дагэтуль кожны тыдзень з намі супрацоўнічае грамадскі рэдактар, якога мы абіраем сярод нашых слухачоў. Грамадскі рэдактар абірае тэмы для асвятлення, сочыць за нашымі матэрыяламі і каментуе іх на працягу тыдня, а ў канцы тыдня цэлая паўгадзіна нашага эфіру фармуецца цалкам на прапановах грамадскага рэдактара.
На кожным кроку я гэта бачу, як людзі ўсяго баяцца, не ведаю, як мы дайшлі да такога. Кожны трымаецца за свой кусок хлеба, за тое, што ў іх ёсць. Людзі думаюць не аб тым, каб больш атрымаць свабод, больш, я не ведаю, выйсці на новы ўзровень жыцця. Наогул людзі толькі азадачаны тым, каб не страціць тое, што ёсць, разумееце?
Гэта была Ірына Казуліна, жонка палітвязня Александра Казуліна, актывістка руху змагання супраць раку грудзей і наш першы грамадскі рэдактар. Ірына Казуліна нярэдка гучала ў нашым эфіры, часта з нагоды турэмнага зняволення яе мужа, Александра Казуліна. Сям'і Казуліных быў прысвечаны адмысловы выпуск перадачы «Адзін дзень у сям'і палітвязня», якая гучала на нашых хвалях на працягу 2007 году.
Ура!
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 Мы гордимся нашим Сашенькой.
Мы его очень любим. И счастливы, что он наш.
Ура!
Мой брат, его дядя, сын
и мой папочка.
Ура!
До
Больш за 10 месяцаў Александр Казулін пазбаўлены магчымасці пагаварыць з бацькам і маці, сястрой і братам, але ў яго ёсць магчымасць пачуць галасы сваіх родных. Ірына Казуліна перадае просьбу мужа.
Дзіўная сродак інфармацыі гэта радыё Свабода. Александр перадаваў аграмменнае прывітанне радыё вашаму, сказаў так, усім журналістам. І сказаў, што для яго тут заўсёды такая радасць чуць гэта радыё, чуць навіны, і кажа, калі я пачую галасы там родных, радыё, у мяне такое ўражанне, што мы паразмаўлялі.
Падчас вячэры дыктафон «Свабоды» ляжыць на святочным стале і працуе ў рэжыме запісу. Бацька Александра Казуліна, Уладзіслаў Александрович, перыядычна бярэ яго і нібыта звяртаецца да сына.
Сашка, если ты меня слышишь, я знаю, ты морской пехотинец, Вовка воздушный десантник, вы все выдержите. Ни на кого не держи тла. Простимся. Я знаю, как тебе тяжело. Пойми, нам с мамой тоже очень. Но мы ждем и дождемся тебя. У нас большая семья, и дети твои, и внуки мои, и правнук уже твой. Все мы думаем о тебе и дождемся с победой.
Згаданы Уладзіславам Казуліным ягоны праўнук, гэтаксама Уладзіслаў, просіцца сказаць пра свайго дзеда.
Я хачу, чтобы вот дедушка побыстрее вышел, и чтобы Бог ему скорей помог.
Маці Александра Казуліна Яўгенія Дудко у мінулым настаўніца гісторыі вельмі ганарыцца сваім сынам.
Я ніколі не думала, што такое можа здарыцца з такім чалавекам, як мой сын. І калі ён галадаў, то мне... Асабліва пачынаю ўжо дні на 40-й дзён, я сябе адчувала таксама, як і ён. Сын мой галадае, а я вось тут буду есці, ўсё не магу. Таму хоць я і не аб'яўляла галадоўку, але фактычна я яго падтрымлівала.
У гасцях у сям'і палітвязня Александра Казуліна ў студзені 2007-га пабывала Ганна Соус. На працягу ўсяго 2007 году актыўна развіваўся наш сайт «Свабода.орг». Пра некаторыя навінкі я ўжо казаў, адзначу асобна наш летні фотаконкурс «Мая Беларусь», на які было даслана больш за 1000 фотаздымкаў, лепшыя з якіх рэгулярна з'яўляліся на сайце і адмыслова аглядаліся фатографам Валерам Дранчуком. І вось пад канец году, 10 снежня, адбылася важная падзея. Нагадаю, што 10 снежня 1998 году у Міжнародны дзень правоў чалавека пачаў працаваць сайт беларускай службы «Радыё Свабода». Дарэчы, адзін з першых сярод службаў нашага радыё. І вось 9-ю гадавіну, 10 снежня 2007-го, мы адзначылі пераходам на новы дызайн. Это была ўжо 4-я версія сайту «Свабода.орг», якая існуе і дагэтуль. На вялікі жаль, у 2007 годзе радасць з усіх нашых дасягненняў, пра якія я толькі што расказаў, не мог з намі раздзяліць наш наймаладзейшы калега Уладзя Каткоўскі, які за некалькі гадоў працы на радыё сам нямала прычыніўся да нашых поспехаў. 25 траўня 2007-га, праспаўшы 11 месяцаў у глыбокай коме пасля аўтамабільнай аварыі, ён прачнуўся, але не ў нашым, а ў некім іншым свеце. Уладзя Каткоўскі навучыў нас адной надзвычайна важнай рэчы – паўнацэнна жыць і шукаць шчасця кожны дзень, кожную хвіліну, кожны момант нашага жыцця, не адкладаючы на пасля. Чаго мы і жадаем усім слухачам свабоды.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Сергей Шупа рассказывал про 2007 год у истории свету, Беларуси и Радио Свобода. А я нагадаю, что все наши передачи вы можете найти в интернете. Наш адрес – свобода.орг.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. склалі 41 і 31 метр. А 20-й гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. А 22-й гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе заключнае эсэ з серыі «Як» Сергія Дубаўца.
Як эвалюцыянаваць? Сёння апошняя частка азбукі паводзінаў, што некалькі месяцаў гучала на хвалях Радыё Свабода пад агульнаю назвай «Як». Як жыць, як любіць, як рабіць, прамаўлялася не дзеля парады, а з нязменнай запытальнай інтанацыяй. Я насамрэч не ведаю, як гэта ўсё адбываецца ў змененым часе, і толькі спрабую разгледзець пэўныя заканамернасці ў навакольным жыцці. Зразумела, што ў кожнага свой досвед, але людзі, якія жывуць у адну эпоху, верагодна, маюць і нейкую супольную этыку. А ці эвалюцыянуюць этыку і сам чалавек адносна таго, якімі мы іх ведалі ў даўнейшыя часы ды ў кнігах класікаў. Зменены чалавек. Самі класікі найчасцей падкрэслівалі, што не, сутнасць чалавечая не эвалюцыянуе. Лев Толстой, кажуць, напрыканцы дзён сваіх дзівіўся, столькі тоўстых кніг напісаў, а чалавек не змяняецца, не лепшае. Ці Алаіза Пашкевіч, памятаеце, 19 сотняў, як Езус радзіўся, і за гэту пору мужык не змяніўся. Пасля гэтых выказванняў мінула 100 гадоў. Сённяшні чалавек стаў больш тэхнічна аснашчаным і шчыльней сацыялізаваным, чым той цётчын мужык. Але пры гэтым у істоце сваёй, ваўчынках і пачуццях наш сучаснік больш нагадвае персанажаў анімалістычных тэлеканалаў. Можна з аднолькавым захапленнем глядзець серыял пра сурыкатаў і серыял пра мексіканскія любоўна-грашовыя ці расійскія мянтоўска-бандыцкія жарсці і паўсюль бачыць адныя простыя схемы паводзінаў. Нормы этыкі застаюцца ў цэлым тыя самыя, іншая рэч, што больш прымітыўным у этычным вымярэнні становіцца чалавек. Ужо няма такіх складаных псіхалагічных драм, як 30, 50, 100 гадоў таму. Мудрагелістасць сышла ў інфраструктуру, а ў душы засталася арытметычная прастата. Цынізм як неад'емная рыса палітыкі. Можна весці дыялог з крывавым рэжымам, прызнаючы, што цынізм закладзены ў самой прыродзе палітыкі. Галоўнае нікому пра гэта не казаць. Бо ёсць рэчы, якія закладзеныя ў правілы гульні паміма тваёй волі, і ўсё, што табе застаецца, згаджацца на прапанаваныя абставіны. Да прыкладу, ты агітуеш супраць абортаў і пры гэтым наразаеш свіны антрыкот. Здавалася б, што тут парадаксальнага, а тое, што ў цябе няма права казаць ад імя найвышэйшай справядлівасці, бо нельга заклікаць да незабойства і займацца пры гэтым трупаедствам. Па самым вялікім рахунку і твае словы пра зніклых у кантэксце наразання антрыкоту перастаюць быць абсалютным аргументам. Іншае, гэта ўсё калі не ўсведамляюць, дык адчуваюць і таму трактуюць твае словы не як аксіёму, а як тваю палітычную гульню. Альбо вось, чутае шмат разоў ганарыстае самапіяранне якога-небудзь студэнта. Я вучуся ў прэстыжным універы, я атрымліваю еўрапейскую адукацыю, але пры тым ледзьве не ў кожным слове памылка, бо чыстапісанне перастала быць прэстыжным. Хоць чыста пісанне, як чыста плотнасць, як першая прыкмета чысціні намераў і чысціні прынцыпаў. Нядаўна на адным быццам прасунутым сайце давялося чытаць гутарку з Алесем Бяляцкім пра самыя пачаткі легальнага беларускага руху ў 1980-е гады. Сёння такі матэрыял па ідэі ўжо крыніца, на якую будуць спасылацца гісторыкі найноўшай мінуўшчыны, які будуць аналізаваць палітолагі, які прачытаюць аматары мемуарыстыкі. Прызнаюся, калі дачытваў гэты тэкст, я быў чырвоны ад сораму. Быццам нехта наўмысна зганіў прафесію журналіста і літаратара. Абрыўкі фраз Бяляцкага, механічна знятыя з дыктафону, ніхто і не перачытваў свежым вокам, а так і выставіў на сайце, прыляпіўшы загаловак, натуральна, з памылкай. Бяляцкі, рух і прафесія былі абсалютна цынічна выкарыстаныя з мэтамі цалкам супрацьлеглымі тым, што меліся на ўвазе – даць інфармацыю. У выніку ані гістарычнай крыніцы, ані прадмету аналітыкі, ані тым больш мемуарныя чытанкі. Згадваю гэты прыклад, а магу яшчэ шмат падобных у розных сферах – у дакументальным кіно, напрыклад, у радыёжурналістыцы, само сабой у палітыцы. Прыкладаў, якія сведчаць, што цынізм стаў не толькі нормай, але і кіраўніцтвам дадзеяння. І сёння ўжо не разбярэш, дзе яго болей – у сферах дэмакратычнай апазіцыі ці ў прыўладных структурах. А можа быць, спіраль гісторыі гэта ёсць пагружэнне ў цынізм і вынырванне з яго. Пагружэнне і вынырванне. І насамрэч ніякай лінейнай эвалюцыі этыкі няма? У чым прывабнасць нашаніўства? Пра тое, што чалавек робіцца ўсё больш простым у этычным вымярэнні, сведчыць поўны заняпад публікацыяў на тэмы маралі і ўвогуле адсутнасць увагі да этыкі, найперш у навуковым асяродку. Вось такі прыклад. У свой час я задаўся пытаннем, у чым прыцягальная сіла нашае Нівы, газеты, якая стварыла беларускую нацыянальную ідэю. Ну, не ў барацьбе ж супраць чорныя сотні або за вызваленне сельскага пралетарыяту. Апошняй барацьбой маё пакаленне было літаральна перакормленае на ўсіх ступенях адукацыі. Адказ на гэтае пытанне знайшоўся ў артыкуле сучасніка, той першай нашай Нівы. Ён пісаў: «Перад намі, як бачым, з'ява нечувана цікавая. Перараджэнне рэвалюцыйна-грамадскага руху ў рух нацыянальны». І гэтая трансфармацыя адбываецца незалежна ад волі яе ініцыятараў. Сацыялістычны агітатар ішоў у народ абуджаць нянавісць да пана і пратэст супраць дзяржаўнага ўладкавання. Сеяў нянавісць да іншых, а ўзышла з яе любоў больш свядомая да сваіх. Канец цытаты. Што гэта значыць? Тое, што беларуская ідэя ў інтэрпрэтацыі нашаніўцаў была найперш ідэяй этычнай. І гэты яе зарад рабіў і робіць беларушчыну прывабнай на працягу ўсяго мінулага стагоддзя аж да сённяшніх дзён. Ён кліча да лепшага жыцця і вынікае з народнай мудрасці. Няважна, якой ты нацыянальнасці, абы чалавек быў добры. Ён яднае вакол беларускай ідэі і багатых, і бедных, і левых, і правых, і паспяховых, і лузераў з фрыкамі. І так будзе заўсёды, калі беларушчына не страціць свой этычны зарад. Калі ж адбываецца наадварот, пачынаецца дзяленне людзей, паводле якіх заўгодна прыкметаў на нашых і не нашых, беларушчына зараз ператвараецца ў садзьмуты балён, не ўздымаецца ў неба і вока не радуе. А зусім нядаўна давялося прачытаць кніжку даследчыка Андрэя Ўнучка «Наша Ніва і беларускі нацыянальны рух». Талкова напісаная праца, але галоўны акцэнт на тым самым, на сацыяльна-палітычнай сітуацыі. Кніжка дасведчаная і па-навуковаму салідная, дарэчы, без памылак, але без акцэнту на этычным вымярэнні, таму ніяк і не перададзена ў ёй прывабнасць нашаніўства. Этычны выбар. прамінуўшы гэты момант, даследнік Андрэй Унучак фактычна прамінуў і наступны, рэлігійны. Ён напісаў пра пазіцыю НН паміж праваслаўем і каталіцтвам, згадаў пра тое, што лідары нашай нівы былі масонамі, але, на жаль, не паглыбіўся ў іхныя рэлігійныя шуканні. А гэтая тэма, верагодна, увесь час дыскутавалася ў рэдакцыі, якое веравызнанне найлепшым чынам магло б быць знітаванае з этыкай нацыянальнай ідэі. Урэшце, шукаючы нешта адно, нашаніўцы мусілі выпрабаваць гэта на сабе і разышліся ў розныя храмы. Аляксандр Уласаў і Галяш Леўчык былі метадыстамі, Францішак Каляхновіч – кальвіністам, спачуваў кальвінізму і Антон Луцкевіч. Нарачоная Івана Луцкевіча Юліана Менке была лютэранкай. З лютэранскай сям'і паходзіла і жонка Якуба Коласа Марыя. Калі дадаць сюды каталікоў, праваслаўных, мусульман, юдэяў і згадаць захапленне будызмам Ігната Канчэўскага, атрымаем паказальную карціну, якую толкам яшчэ ніхто не аналізаваў. Нацыянальнае ўсведамленне беларуса дае магчымасць найпаўней раскрыцца ягоным чалавечым якасцям, а пра які рытуал веры мы маглі б сказаць тое самае. Вось бадай і ўсе тры аспекты, якія сёння зводзяцца да пытанняў, як жыць, як любіць, як рабіць. Гэта пытанні выбару, яны падставовыя. Без іх не адкажаш на астатнія пытанні, як галасаваць, як пікетаваць, чытаць, агітаваць або спрачацца. Будучы беларусамі ад нараджэння, мы сапраўды выбіраем, ці быць нам беларусамі, ці кімсьці іншым, ці проста нікім. Маючы зададзенасць сям'і і ўлады на веравызнанне, мы ўсё адно яго выбіраем паводле ўласных адчуванняў таго, што нам бліжэй. Нарэшце мы выбіраем прафесію, не халтуру, якую будзем усё жыццё цынічна рабіць адно дзеля грошай, а работу, якая будзе нам па душы і ад якой будзе карысць. Гэты выбар этычны, і робячы яго, мы этычна эвалюцыянуем кожны сам па сабе. Але праз гэты персанальны выбар мы становімся народам, які здольны будзе некалі зрабіць і выбар супольны.
Сергій Дубавец чытаў заключнае эсэ са сваёй серыі «Як». Я нагадаю, што эсэ Сергія Дубавца і ўвогуле ўсе перадачы «Радыё Свабода» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, у всех звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзвуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.